þingmannsins, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, það liggur við að segja að ég komi hér með sorg í huga. Var þetta ekki hinn fullkomna uppgjöf Framsóknarflokksins? Var þetta ekki hinn fullkomni viðskilnaður Framsóknarþingmannsins háttvirts sem hér talaði áðan fyrir hönd síns flokks við eitt af grundvallar stefnumiðum Framsóknarmanna að hækka ekki matarskattinn? Háttvirtur þingmaður sagði ekki einu sinni heldur tvisvar að þetta frumvarp sem við ræðum hér væri í fullu samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar og það væri hinn stóra mynd. Vantaði ekki eitthvað í ræðu háttvirts þingmanns? Hafi ekki þingmenn Framsóknarflokksins út og suður í fjölmiðlum verið að berja sér á brjóst og lýsa því yfir að þeir hefðu fyrirvara við frumvarpið vegna þess að þar er verið að hækka matarskattinn og beinlínis sagt að það væri vegna þess að kæmi illa við bændur og hina tekjulægstu? Sjö þingmenn Framsóknarflokksins hafa lýst þessu opinberlega. Ekkert sem að háttvirtur þingmaður gaf til kynna að Framsóknarflokkurinn hefði hinn að minnsta fyrirvara við þetta mál. Háttvirtur þingmaður talaði eðlilega þinglega meðferð málsins. Við fyrstu umræðu þá er það hinn eðlilega þinglega meðferð málsins að þeir flokkar sem að sitja saman í ríkisstjórn og hafa gert fyrirvara við frumvarp greinir frá þeim. Er þingflokkur Framsóknarflokksins að fara á bak við þingheim? Er eitthvað í þessu máli sem við fáum ekki að vita um? Hvernig stendur á því að háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason sagði það algjörlega skýrt á forsíðu fréttablaðsins að þingflokkur Framsóknarflokksins hefði gert fyrirvara við hækkun matarskattsins? Og ég spyr háttvirtan þingmann, er þessi fyrirvara fyrir hendi eða er hann ekki fyrir hendi?
Þá svarar ansvari háttvirtur